tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Poštovani slušalci, gost ovo nedeljne riznice emisije Radio Beograda 2 je profesor dr. Goran Vasin sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, odsek za istoriju. Dobrodošli, profesore Vasin.
Hvala na pozivu, bolje vas našao i drago mi je da ponovo mogu da budem ovde kod vas, da pričamo o nekim novim istorijskim temama.
Hvala. Meni još draže, veoma vam hvala što ste izdvojili vreme i došli iz Novog Sada u studio Radio Beograda 2. Naša ovonedeljna tema i razlog zbog koga smo ovde zajedno je istorija Bačke eparhije i kanonizacija Svetog vladike Irineja Ćirića i bačkih novomučenika. Eparhija Bačka je u svojoj dugoj istoriji imala veliki broj značajnih događaja i velikih izuzetnih ličnosti, ličnosti koje su za istorijski nezaborav. Te ličnosti od kojih treba krenuti, profesore, da mi krenemo od vladike Visariona Pavlovića, episkopa Bačkog i od 1722. godine jednog važnog sabora. Vi ćete objasniti zašto je on važan za ovu priču.
Hvala vam na ovom uvodu. Ja bih samo dodao još nekoliko činjenica iz samog istorijata Bačke eparhije. Ona zaista u svojoj jako dugoj istoriji obuhvatila Srbe koji su živeli na prostorima ne samo Habsburške monarhije, nego u periodu ranije na teritoriji Osmanske carevine. Posjetit ćemo samo vaše i naše slušalce kako je Habsburška monarhija i Osmanska carevina imale su jedan veliki rat koji je pomerio tu granicu, znači na Dunav i Savu, to je bilo tokom Velikog Bečkog rata, pa je samim tim došlo i do velike promene u crkvenoj organizaciji. Da ne bi bilo zabune, Srbi su na prostorima Bačke živeli mnogo ranije. Znači oni tu žive u jednom dugom istorijskom kontinuitetu, ali kada go i pod duhovnom vlašću i ingerencijom Pećke patrijaršije, čak i duboko u srednjem veku. Ali ono što je današnja naša tema, znači ovo je kao jedan, da kažem, mali uvod ili malo razmatranje, ono što je naša tema i o čemu ćemo najviše pričati, to je svakako Bačka eparhija u vreme Karlovačke mitropolije i periodu Kraljevine Jugoslavije tokom i posle Drugog svetskog rata. Znači Bačka eparhija zaista u svom dugom trajanju imala jednu i bogatu i tešku istoriju. Ja bih samo podsjetio da je posle Velikog Bečkog rata, primera radi koji smo sada pomenuli, bilo veliko stradanje Srba na teritoriji same te eparhije tokom jednog teškog događaja, to je bio Rakocijev ustanak. U tom vremenu središte eparhije jedno vreme bilo i u Segedinu, znači kada su Srbi na tim prostorima zaista stradali. U tim svim dešavanjima na granici, turbulentnoj granici između Habsburške monarhije i Osmanske carevine, Bačka eparhija je našla jedno svoje važno mesto i ona će u kontinuitetu predstavljati jedan od glavnih oslonaca identiteta i borbe za očuvanje vere, naravno, u samoj monarhiji. Moramo naglasiti da je formiranje Karlovačke mitropolije 1708. godine, a pre toga privilegijama cara Leopolda Srpskoj crkvi u vreme patrijarha Arsenija III. Definisan položaj pravoslavaca u monarhiji, samim tim i pravoslavaca koji su živeli na teritoriji Bačke eparhije. Sa druge strane, nestabilne prilike u samoj carevini uticale su donekle i na crkvenu organizaciju. Znamo da je Karlovačka mitropolija bila deo Pećke patrijaršije, ona će uvek biti deo Pećke patrijaršije, sve do ukidanja same patrijaršije 1766. godine, i otuda taj još veći značaj svih tih dešavanja koji će biti u samoj eparhiji. Kada je formirana mitropolija 1708. godine, znamo da je ona prvo bila u Krušendolu, posle toga je nekoliko godina na središte se premešta u Sremske Karlovce, gde će ostati. Novi Sad kao središte tada eparhije, znači imaće tu jednu blisku povezano sa Karlovcima. U tom momentu Novi Sad još uvek nije slobodan kraljevski grad, dodajme i to. On će to postati 1748. godine, ali 1722. godine taj važan crkveno-narodni sabor koji ste pomenuli u Varadinskom šancu, znači da kažem u budućem Novom Sadu, možemo tako reći, ima jednu od najznačajnijih ili presudnih uloga u istoriji mitropolije, ne samo Karlovačke, nego i Beogradsko-Karlovačke. Zato što od 1718. godine, posle Požarevačkog mira, Srbija dolazi neke dve decenije pod vlast Habsburške monarhije i sada dolazi do pokušaja crkvenog ujedinjenja dve mitropolije u Beogradu i u Karlovcima, što će biti jedan od najvažnijih događaja iz istorije Srpske crkve toga vremena. I 1722. godine, budući da je karlovački mitropolit Vičentije Popović Hadžilavić bio sa zdravstvenim problemima, bio je bolestan, određeno je tada da njegov zamenik, njegov koadjutor bude mitropolit iz Beograda, grada Beograda, Mojsije Petrović. I na taj način će početi taj proces sjedinjavanja Beogradske i Karlovačke mitropolije u jednu celinu, i otuda je toliki veliki značaj tog sabora u Petrovaradinskom šancu. Ni ove godine faktički na neki način i obeležavamo tri veka tog sabora koji je toliko presudan za istoriju Srpske crkve. Sa druge strane, u samom gradu, znači od 1748. Novom Sadu, naravno pre toga govorimo o ovaj period, već polako, ali sigurno počinje se javljati jedna trgovačka klasa, počinje se javljati veliki broj uticajnih trgovaca, zanatlija, koji će jako puno uticati, materijalno osnažiti samo Bačku eparhiju i dovesti do toga da će znameniti, čuveni vladika Visarion Pavlović u Novom Sadu osnovati prvu školu. Znači, to je važan taj proces, zato što su počelo se s osnivanjem škola na teritoriji Beogradsko-Karlovačke mitropolije, i znači imamo osnivanje škole koja je bila po karakteru gimnazija u skladu sa ustrojstvom škola toga vremena, i ona počinje sa radom 1731. 1732. godine. To je bio važan događaj. Vladika Visarion Pavlović svakako spada u red, kako istorijski izvori tvrde, možemo i citirati.
On 1731. postaje tako vladika Bački.
Tako je.
Rođen u Sent Andrejac
rodom, to je važna činjenica da se naglasi. U to vreme u Karlovačkoj mitropoliji episkopi koji su bili poreklom iz Sent Andreje imaju vrlo važnu i veliku ulogu. I to će biti isto jedna od karakteristika u samoj Karlovačkoj mitropoliji. Vladika Visarion odmah, znači, poče tu jednu zamašnu, da kažem, delatnost i graditeljsku i vezanu za škole, i spadao je i u najenergičnije i u najsposobnije episkope svoga vremena. Sačuvano je jako mnogo istorijskih podataka u arhivama o njegovoj toj neumornoj delatnosti, u borbi za poštovanje privilegija, u borbi protiv unijaćenja, u borbi za osposobljavanje sveštenstva, da kažem, za jednu vrlo tešku i ozbiljnu misiju. I sam vladika Visarion je bio inače čovek povremeno i preko karaktera, koji je ulazio i u povremene sukobe i sa državnim vlastima, ili nekad čak i sa nekim drugim episkopima, ali je zaista znao da stane, da kažem tako, iza sveštenika, iza osnivanja škola, bio je veliki i ktitor i tako dalje, i unapredio je u značajnoj meri život u Bačkoj eparhiji. S druge strane, on je jedan od ljudi koji su uticali na to i da Novi Sad dobije status slobodnog kraljevskog grada. I to moramo istaći kao činjenicu. Njegova uloga u tom slučaju je bila dosta značajna i velika. I svakako po svemu navedenom spada u najznačajnije ili najpoznatije vladike svoga vremena. On je umro u Novom Sadu 1755. godine. Kako da kažem, iza sebe ostaje zaista jedno bogato nasleđe. Ja mislim sada da ću mi kroz razgovor moći da prosto hronološki nabrojimo veliki broj vladika i veliki broj događaja. Ne možemo o svakome događaju ili o svakom episkopu možda ispričati sve ono što bi vredelo i što bi valjalo. Mislim da bi nam bila potrebna emisija verovatno iz nekoliko delova. Ja bi samo u formi pregleda i razgovora dao te neke bitne činjenice. Recimo, sledeći episkop koji je jedan od isto tako najznačajnijih, najvažnijih episkopa i tog vremena i tako dalje, bio je Mojsije Putnik, koji će kasnije biti karlovački mitropolit, koji je 17 godina upravljao Bačkom eparhijom, koji je iza sebe ostavio eparhiju izvanredno dobrom stanju, sa jakim finansijama, sa velikim brojem podignutih novih hramova i, što je bitna stvar, gotovo svako selo, svaka parohija u Bačkoj eparhiji imala svoju školu. Za ono vreme, za vreme kada se Srbi bore za nacionalni identitet i integritet i kada se u jednoj pretežno katoličkoj monarhiji bore za očuvanje svega toga navedenog što je sačinjavalo identitet, to je bio veliki uspeh. Vladika Mojsije Putnik bio neumoran u tom smislu i zaista njegova ta delatnost u školstvu je poznata, kao što je i poznato da reforme koje je sprovodila carica Marija Terezija nisu naišle na odobravanje u srpskoj sredini, i da je oko toga bilo velikih problema, ali da je umešnošću i bačkih vladika i karlovačkih mitropolita nađeno optimalno rešenje kako se ne bi ugrozio identitet, a kako se opet ne bi došlo u veliki i bespotrebni sukob sa državnim vlastima, ali je to bio siguran poraz i za Srbe i za mitropoliju.
Radio Beograd 2, emisija Riznica. Naš uvaženi gost je profesor dr. Goran Vasin sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, odsek za istoriju. Naša ovonedeljna tema, istorija Bačke eparhije i kanonizacija svetog vladike Irineja Ćirića i bačkih novomučenika. Profesore Vasin, u ovom segmentu koji nam sledi govorimo o vremenu promena i obuhvatit ćemo period od Jovana Jovanovića, vladike Bačkog, do Platona Atanackovića, vladika Budimski i Bački.
Da, pa to je zaista turbulentan period istorije Bačke eparhije. Govorili smo, znači, o ovome prethodnom periodu gde najviše ili najznačajnije uloge su u tom momentu imali vladike Visarion Pavlović, Mojsije Putnik i tako dalje, i nastavlja se taj jedan niz kasnije sa vladikom Radivojevićem i tako dalje. Dolaze vladike Jovana Jovanovića, poklopio se ili u značajnoj meri ima taj jedan nit u vremenu teških i turbulentnih promjena u monarhiji Evropi na prvom mestu, to je Francuska revolucija 1789. godine i ubrzo posle toga početak francuskih revolucionarnih i kasnije Napoleonovih ratova. U samoj monarhiji 790. godine umire car Jozef II, dolazi do smene na prestolu, dolazi do promena ozbiljnih. 1790. godine za karloškog mitropolita izabran je znameniti Stefan Stratimirović. Vladika Bački Jovan Jovanović imao je tu važnu ulogu da održi, da kažem, po u tim zaista teškim vremenima i ekonomskim i materijalnim, i imajući do umu da jedan veliki broj srpskih vojnika i šajkaškog bataljona ratuje širom Evrope za monarhiju, da održi i mir u samoj eparhiji, da materijalno obezbedi sveštenike, da sačuva imovinu eparhije i sa druge strane da u jednom burnom i teškom momentu buđenja srpske države pomogne srpske ustanike u ustaničkoj državi. I uvek se to ističe kao činjenica. On je bio vladika koji je imao jednu mnogo širu viziju, širu sliku oslobođenja i ujedinjenja svih Srba. On je napravio zajedno, postoje dva plana, dva velika plana o oslobođenju i ujedinjenju Srba koji su napravili mitropolit Stefan Stratimirović i vladika Bački Jovan Jovanović, naravno, i oni su neka vrsta preteče, ili da kažem koraka ka onome što će biti jedinstveni nacionalni plan koji će definisati i formulisati Ilija Garašanin. Znači, tu imamo nekakve veze. Oni naravno nisu identični i ne govore na isti način o svim tim problemima i idejama, ali mitropolit Stratimirović u svom planu i vladika Bački Jovan Jovanović u svom planu ističu na prvo mesto potrebu oslobođenja, ujedinjenja svih Srba, stvaranja i obnove srpske carevine ili srpske države, koja bi imala važno mesto i u odnosima velikih sila. Otu da kažemo da je vladika Bački Jovan Jovanović ličnost koja je nekako ispred svog vremena možda doživljavala neke procese, i sa druge strane ono što je često isticano u srpskoj historiografiji, vladika Jovan Jovanović je prvi top kupio za srpske ustanike po izbijanju prvog srpskog ustanka. I to je zaista bila ličnost vrlo dinamična ličnost koja je to u teškim vremenima vodila eparhiju, ali to je ono što je kontinuitet svih tih prilika o kojima govorimo i od početka 18. veka i perioda pre 18. veka, da su Srbi na teritoriji same Bačke eparhije i mitropolije, monarhije, živjeli zaista u teškom i problematičnom vremenu, kada nije baš svaki put bilo lako biti ni Srbin, ni pravoslavac, i otuda kako pratimo taj niz od episkopa do episkopa, stalno govorimo o teškom vremenu, burnom vremenu, turbulentnom vremenu, to nisu samo fraze i floskule, nego prosto tako je bilo stanje i o tome svedoči nebrojeno istorijskih izvora i dokumenata. Moramo istaći da je jedan od naslednika vladike Jovana Jovanovića bio, po mom nekom mišljenju, jedan od najpoznatijih, najupečatljivijih vladika, to je bio vladika Gedeon Petrović, koji je zajedno s mitropolitom Stefanom Stratimirovićem osnovao Veliku pravoslavnu gimnaziju u Novom Sadu, koji je učinio jako mnogo na stabilizaciji finansijskoj eparhije, koji za sebe ostavio uređene škole, koji je one škole o kojima smo pričali gotovo u svakom, znači selu, u svakoj parohiji obnavljao, pomagao, ostavio je iza sebe i značajno poboljšane materijalne prilike. To ne znači da je vladika Jovan Jovanović ili njegovi prethodnici da oni nisu vodili računa, da kažemo, materijalnim prilikama. Ali kada vi imate eru Napoleonovih ratova, kada imate Austriju koja 809. godine gubi katastrofalno od Napoleona, kada imate bankrot države, kada imate učešće Austrije u Napoleonovom pohodu na Rusiju, kada u taj kontekst stavimo sva ta dešavanja i potrebu da u najtežim tim prilikama, recimo, se osniva pravoslavna gimnazija u Novom Sadu u vremenima kada je neizvesna budućnost i same ove monarhije, ne zna se šta će se dogoditi, kako će biti sklopljen neki novi mirovni ugovor, lebdi opasnost od rata sa Rusijom, tim pre mi dobijamo na jednom pogledu i na jednom shvatanju značaja i uloge i samoga i Gedeona Petrovića, ali i onoga perioda ranije, tih velikih materijalnih naprezanja, kada je cela država živjela, da kažem, u besparici ili lošim okolnostima, vidi se koliko je to bio veliki i važan moment i događaj. I na taj način ja posmatram istoriju Karlovačke mitropolije. Znamo da je mitropolit Stefan Stratimirović osnovao bogosloviju i gimnaziju u Sremskim Karlovcima, takođe u tim teškim vremenima, što svedoči koliko su ti ljudi kao crkvena elita bili svesni vremena u kome žive i imali snage i hrabrosti da se suprotstave i najozbiljnijim problemima i da ih rešavaju odlučno i na odgovoran način. Mislim da to jeste jedna od poruka i naše današnje emisije, svega onoga o čemu ćemo pričati. Takođe, do vladike Platona imamo još nekoliko značajnih ličnosti koje će upravljati eparhijom i vladika Gavrilo, odnosno Georgije Gavrilo Hranislav, odnosno imamo i kasnijeg mitropolita Karlovačkog Stefana Sankovića koji takođe upravlja Bačkom eparhijom, što samo svedoči o značaju Novog Sada koji postepeno uzrasta u ono što će biti simbol, da kažem, Srbom monarhije, to je srpska Atina. Jer mi imamo, znači, bogate, uspešne trgovce, narastajuću građansku klasu, osnaženu Bačku eparhiju koja je polako, ali sigurno su centar okupljanja i uporište svih okupljanja Srbom monarhiji. Jer ne mogu se razdvojiti Sremski Karlovci i Novi Sad, ne samo zato što su udaljeni svega nekoliko kilometara središte mitropolije od Novog Sada i što su i geografski blizu i što i u Sremu i u Bačkoj žive u najvećoj meri Srbi, nego zato što ta potpora bogatih trgovaca, uticajnih, imućnih porodica iz Novog Sada daje snagu sa druge strane i Karlovcima i središtu mitropolije i arhidijecezi, i što u tim vremenima velikih previranja koje će recimo nastupiti u revoluciji 48. kada ste pomenuli vladiku Platona Atanackovića, srpsko građanstvo i srpska crkva zajedno imaju mogućnost da u tim teškim vremenima nađu balans i da nađu način da izađu iz velike poteškoće. Mi znamo da je Novi Sad početkom revolucije 48. postao vrlo brzo središte svih dešavanja, a kako bi to rekli jezikom onoga vremena, u srpstvu. Vrlo brzo desit će se da je delegacija novosadskih Srba bila ta koja će odlaziti u Požun, da Lajoš Košutu saopšti detalje šta to Srbi žele, kako oni žele ravnopravnost političku, očuvanje srpskog identiteta, pravoslavlje i ono sve što će biti srpska Vojvodina, naravno. Znamo da je u Novom Sadu upravo prota Pavle Stamatović zapalio matrikule koje su vođene na mađarskom jeziku, što je bio jedan od simbola nastajanja i početaka mađarizacije ne samo Srba, ali i Srba u monarhiji. Znači imamo Novi Sad kao važno, jako središte srpstva u monarhiji, i tu imamo tu jedno dešavanje u crkvi koje će izazvati i probleme i delimično i negodovanje patrijarha Rajačića, jer vladika Platon Atanacković imao je središte svoje eparhije u Budimu, u Sent Andreji, budimski vladika. Njega je mađarska vlada rešila da postavi za vladiku Bačkog. Iako je on bio protiv tih i takvih ideja, on nije imao izbora. O tome svedoči i određeni podaci koje sam i sam našao u arhivu. U ratnom stanju, kada mađarska vojska napada na teritoriju srpske Vojvodine, na Srbobran, na celokupnu Šajkašku, nije bilo moguće suprotstaviti se, da kažem, mađarskoj vladi, mađarskoj vojsci koja će bukvalno pod oružanom pratnjom dovesti vladiku Platona u Novi Sad, a sa druge strane to je bio jedan episkop koji je bio toliko vredan i toliko značajan za Bačku eparhiju koji će njom upravljati sve tamo do sredine 1860. godina, čija će graditeljska naučna delatnost biti velika, koji će ostaviti toliko dubok trag u istoriji eparhije i samoga grada Novog Sada, da vi danas kada kažete u Novom Sadu ime vladike Platona, svi znaju za njegove zadužbine, za njegove zgrade i za to koliki je taj ugled taj čovjek imao i u građanskoj klasi i u samoj crkvi. Jer mnogi mladi ljudi toga vremena, sada govorimo o periodu posle revolucije, mnogi mladi ljudi toga vremena videli su u vladici Platonu Atanackoviću i podršku i jedan oslonac svega onoga što je bila pozitivna i jaka veza između građanske klase i crkve, a vladika Platon je bio upravo ta spona. I podsjetio bih još jednom u kakvom stanju je vladika Platon posle revolucije, kako je bilo teško stanje u Bačkoj eparhiji, jer juna meseca 1849. godine sa Petrovaradinske tvrđave mađarska vojska je faktički uništila srpski deo Novog Sada, svega onoga što je predstavljala i naravno ono kada je obnovljena srpska Atina. Znači, taj deo gde su živeli Srbi, on je omeđen sa četiri velika pravoslavna hrama, što svedoči o uticaju i o toj sigurnosti, pa mogu da kažem i ekonomskoj moći Srba Novosađana. Imamo četiri velika hrama u tom delu gde su živjeli Srbi, saborni hram svetog velikog mučenika Georgija, almaški hram posvećen sveta tri jerarha, uspenski hram u uspenju presvete Bogorodice i Nikolajevska crkva posvećena prenosu u moštiju svetoga Nikole. To su četiri hrama, imamo i sveto Jovanovsku crkvu nedaleko odatle, ali to su četiri hrama u najstrožem centru Novog Sada, u jezgru srpskog dela grada. Taj deo Novog Sada, ulice danas, govorimo danas, Majovina, Dunavska, Pašćevo i tako dalje, Podbara, Saleka, biće sravnjeni sa zemljom 1049. godine, gotovo da nema kuća koja nije bila uništena, srušena, i u takvom stanju vladika Platon nalazi način da obnovi eparhiju, da se Novi Sad obnovi i da postane ponovo ono što jeste, to je srpska Atina, što samo govori koliko je to bio jedan veliki i važan episkop i pojedinac koji je pomogao premeštanje matice srpske iz Budimpešte u Novi Sad, čiju bistu i čiji portret imamo na najvažnijem mestu u samoj matici srpskoj danas, koji je na almaškom groblju podigao svoju crkvu zadužbinu u kojoj i danas počiva i zaista govori o snazi i autoritetu te ličnosti. A kada znamo da će liberali i srpska crkva biti dugo godina u sukobu, a da su Miletić i liberali se okupljali oko vladike Platona, govori samo o tome koliki je veliki autoritet taj episkop, taj čovjek imao u srpskoj sredini.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš uvaženi gost je profesor dr. Goran Vasin sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, odsek za istoriju, a naša ovo nedeljna tema koja nas je sabrala je istorija Bačke eparhije i kanonizacija svetog vladike Irineja Ćirića i bačkih novomučenika. Profesore Vasin, stigo smo mi do trećeg segmenta i ja bih predložila, ako se vi slažete, da ovaj segment posvetimo periodu vladike Germana Anđelića i periodu zapravo do završetka Velikog rata.
Slažem se potpuno sa vama, jer taj period je jedna, usudio bi se da kažem, dosta zaokružena celina, jedna celina koja je donela isto tako puno događaja iz istorije Srba u monarhiji, jer vladika Bački German Anđelić bio je jedna od upečatljivijih ličnosti koja je bila na tronu bačkih episkopa u jednom vrlo teškom vremenu dosta loših odnosa između srpskog građanstva i Karlovačke mitropolije, o čemu smo govorili i u vašim prethodnim emisijama. To je taj jedan sukob između konzervativaca i liberala na crkveno-narodnim saborima, koji je do te mere bio tragičan i poguban po Srbe u monarhiji, da je Srbe, naročito u Južnoj Ugarskoj, doveo faktički na ivicu opstanka. Vladika German Anđelić bio je u tom smislu kasni patrijarh od 1882. godine, onako kako su ga opisivali listovi crkveni onoga vremena, jedan od čuvara pravoslavlja, od čoveka koji je izuzetno poštovao kanone i čoveka koji je pružao i na crkveno-narodnom saboru i u javnom nastupu veliki otpor liberalima Svetozara Miletića. I to je danas pomalo možda i teško sve do kraja objasniti. O tome je sačuvano mnogo istorijskih izvora, kako se takav jedan sukob reflektovao na srpsku sredinu i kako je do njega došlo. Liberali školovani uglavnom u protestantskim licejima, u Slovačkoj i tako dalje, oni nisu do kraja podržavali i shvatali episkopalno uređenje Srpske pravoslavne crkve. S druge strane, vladika German Anđelić, koji je bio jedan od, da kažem, najuticajnijih, najpre arhimandrita, potom episkopa svoga vremena, bio je u potpunosti protiv takvog jednog svetovnog uređenja crkve kako su zagovarali Miletić i liberali. Oni su pokušavali da uticaj svetovnih lica na čisto kanonska pitanja predstave kao presudan. To nije bilo tako. I baš vladika German Anđelić u tom smislu imao značajnu ulogu, jer on je smatrao da isključivo sveštenstvo, episkopat, crkva mogu da odlučuju o kanonskim i unutrašnjim crkvenim pitanjima. I oko toga je nastao taj jedan veliki spor. i on se dugo, dugo decenija odražavao na poslove crkveno-školske autonomije. Bačka eparhija u tom vremenu 1870. i 80. godina toga vremena bila je također rastrzana tim sukobom. Poslanici koji su dolazili iz Bačke eparhije na Crkveno-narodni sabor u Karlovcima učestvovali su u svim tim dešavanjima i to je se odražavalo i na parohijski život. Jer ako znate kako kad se politika u sve pore društva kod nas Srba onako dobro inkorporira, znamo da su uvek moguće svađe, trzavice i one su stvarno uticale da mađarska vlada sve jače uspeva da pritisne srpske elite i da od 1870. godina sve jače ubrza mađarizaciju. To je upravo posledica svih tih dešavanja srpskih nesluga, srpskih raskola. Vlada je mogla da kažem, ajde da kažem da neku svoju politiku jače i bolje sprovede na uštrb srpskih interesa. Slično će biti kada German Anđelić bude izabran za karlovačkog mitropolita patrijarha od 1882. godine. Nesmanjenom žestinom će se nastaviti ti sukobi, ali German Anđelić je imao jedan veliki osjećaj da je potrebno vreme i da prođe i da su potrebne i važne promene. On je radio na novom ustrojstvu u sinodu 1882. godine pa nadalje, ali je takođe nekadašnjeg Miletićevca, protu Đorđa Brankovića, zamonašio, podržao njegov izbor za vladiku Temišvarskog i kasnije upravo će vladika Georgije Branković biti karlovački mitropolit patrijarh i jako puno učiniti za Bačku eparhiju i za samu mitropoliju. Mislim da je to u momentima dok je bio karlovački mitropolit patrijarh German Anđelić dobro osetio koliko u stvari Branković može da doprinese i da pomogne i samoj eparhiji i mitropoliji. Što se tiče recimo podataka vezanih sa Bačku vladiku Vasilijana Petrovića, koji je hiratonisan iste godine kada i Georgije Branković ili Germana Opačića, mi možemo primetiti da su tu velike i vredne aktivnosti i u Matici Srpskoj i u Pravoslavnoj gimnaziji, ali da taj sukob koji je započet sa liberalima Svetozara Miletića nije jenjavao i da je on zaista trošio podjednako i srpske i crkvene i svetovne elite, a omogućavao baš u vreme jednog od najžustrijih, a i najsposobnijih predsednika ugarske vlade, u pitanju Kalmantisa čuveni, da se ti zakoni o mađarizaciji sprovedu u punoj meri i da, ako mogu reći tako, srpstvo u južnoj Ugarskoj počne da se potiskuje, da prosto to više nije onakva celina i snaga kakva je bila 860. godine. I to se duboko odrazilo i na crkveni život, jer vidimo po velikom broju dokumenata da je ta nestabilnost i nesigurnost u pojedinim momentima bila velika, upravo prenela se iz toga sukoba. I dolazak Georgija Brankovića za karlovačkog mitropolita patrijarha te procese je donekle usporio, a sam Branković je vrlo često dolazio u Novi Sad i kao mitropolit, a i kao podrška bačkim episkopima, naročito u vremenu Germana Opačića, kada su se dešavali neki sukobi i u Pravoslavnoj gimnaziji i u Matici Srpskoj, tako da je ta podrška i veza Karlovaca i Novog Sada bila vrlo značajna i mislim da je tu došlo do nestabilizacije prilika. Ja mislim da je Georgije Branković u tom smislu bio presudna ličnost. On je bio parohijski sveštenik, bio je Miletićevac, zalagao se i tada za reforme u školi, ali da škola i dalje sačuva i svoj hrišćanski moral i hrišćansku nauku. I sa druge strane, kao parohijski sveštenik, kasnije kao udovac episkop, jako je dobro uočavao te nijanse. Šta je ključno, šta je najvažnije za očuvanje crkve, a isto tako razumeo i potrebe svetovnjaka, potrebe svakodnevnog života sveštenika sa porodicama. I tu je bila ta jako važna nijansa koja je unapredila život Karlovačke mitropolije, samim tim i Bačke eparhije, naročito u vremenu od kraja 19. veka, kada je na mestu bačkih episkopa bio jedan i isto tako jedna izvanredna ličnost, to je bio Mitrofan Šević, koji je mnogo toga učinio za ponovo uzdizanje, za obnovu i nemalog broja hramova, na značajnom poboljšanju materijalnih prilika u manastiru Kovilju i manastiru Bođanima kao jako važnim centrima duhovnosti u Bačkoj eparhiji i na poboljšanju položaja sveštenika. O tome zaista postoji značajan broj arhivskih dokumenata i Mitrofan Šević je bio osoba, možemo slobodno reći, prepuna takta, Tu, mislim da je to jako važno naglasiti, da čovjek koji ima toliku veliku smirenost da bude na Crkvenom narodnom saboru izabran za mitropolita patrijarha, ali da smogne snagi da kaže da prosto ne želi da se prihvati toga, jer je to jedan veliko breme, veliki teret, da on smatra da je, da će bolje upravljati Bačkom eparhijom, to je bila velika vrlina, i mislim da mi znamo da mnogi ljudi više vole sami da se, da tako kažem, kandiduju recimo za neki položaj. On je smatrao sa druge strane da će bolje i značajnije doprineti životu Bačkoj eparhiji. Ostao je posvećen do zadnjega dana svog života, vodio je eparhiju u jako teškim vremenima, znači i tokom aneksijone krize kada su pritisci na Srbe bili jako veliki i teški, u vremenu balkanskih ratova, kada je pre toga ukinuta crkveno-školska autonomija, kada je stradao patrijarh Lukijan Bogdanović, u vremenu velikog rata, kada su napadi na Srbe bili svakodnevice, kada je došlo do oduzimanja dela imovine Bačkoj eparhiji, kada se radilo u bukvalno nemogućim okolnostima, a kada je tome se mu prethodila mađarizacija, naročito u toj čuvenoj Šajkaškoj, najvažnijem delu nekadašnje srpske Vojvodine, kada su menjane imena naselja, kada je bila kolonizacija mađarskog stanovništva iz drugih delova monarhije, da bi se ojačao upravo taj najjači deo, da bi se ojačao mađarski, da kažem, taj mađarsko stanovništvo u tom najvažnijem, najtvrđem delu srpstva u Bačkoj, jasno je da je čovjek koji je dve decenije upravljao eparhijom i za sebe zaista ostavio neizbrisiv trag. I vidi se da je u pitanju bila ličnost izvanrednih kvaliteta koja je posle tih decenija teških prilika, za koju ne postoji subjektivna odgovornost ni mitropolije ni episkop, prosto takve su bile političke okolnosti zemlje. Verujte, sukobi liberala i konzervativaca su bili na nivou monarhije i u Austriji i u Mađarskoj, znači to je bio takav duh vremena, kao što je bio duh revolucije o kome smo pomenuli. Tako je vladika Šević do početka 1918. godine vodio eparhiju i faktički u tim teškim i prelomnim momentima očuvao i mir i prosperitet i funkcionisanje eparhije. Posle njega usledila je epoha čuvenog episkopa Irineja Ćirića.
O kome ćemo govoriti u sledećem segmentu. Talas i Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš uvaženi gost je profesor dr. Goran Vasin sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, odsek za istoriju, a tema koja nas je ove nedelje sabrala je istorija Bačke eparhije i kanonizacija svetog vladike Irineja Ćirića i bačkih novomučenika. Profesore Vasin, posle Mitrofana Ševića i Velikog rata, Mitrofan Šević umire...
Januar 1918.
Da, na njegovo mesto je 1922.
Tako je.
Dolazi vladika Bački Irinej Ćirić, čovek izuzetne energije, izuzetnog obrazovanja, no izvolite.
To je zaista, i kada ste rekli, Irinej Ćirić je bio jedan od najvećih arhijereja Srpske crkve svoga vremena i mislim da još kada pogledamo raniji deo biografije pre nego što je poslao najpre vladika Timočki, posle rata poslom, potom vladika Bački, vidimo da se radi o vanserijskoj ličnosti svoga vremena. On je inače poreklom iz jedne bogate ugledne porodice Ćirić, školovao se u Sremskim Karlovcima i Novom Sadu i što je vrlo interesantno, to možemo reći, školovao se i u Rusiji i u Austro-Ugarskoj, završava znači škole i u Moskvi i doktorat u Beču, to je vrlo nesvakidašnje i za one prilike, vrlo mlad postaje profesor Karlovačke bogoslovije, vrlo perspektivan, predaje u Karlovačkoj bogosloviji nekoliko predmeta i to je bilo u cilju, takav cilj je imao i patrijarh Georgije Branković i patrijarh Lukijan Bogdanović, da se sve pokuša da se Karlovačka bogoslovija uzdigne na rang fakulteta. I zato su ljudi poput Irineja Ćirića bili vrlo važni. Mlad doktor nauka koji je puno toga postigao u bogosloviji, koji je prevodio radove sa drugih jezika na srpski, koji je zamonašen u manastiru Hopovu 1909. godine i koji je vrlo brzo postao jedan od ljudi, da kažem, od poverenja i samog patrijarha Lukijana Bogdanovića i koji će u svom nekrologu povodom smrti patrijarha Lukijana Bogdanovića tamo negde u oktobru 1913. godine napisati jedan nekrolog, jedan tekst koji će ostati od najupečatljivijih istorijskih izvora tog vremena i tih dešavanja vezani za smrt, tragičnu smrt patrijarha Lukijana. Kroz ceo veliki rat, kao što smo pomenuli vladiku Mitrofana Ševića i administratora Mitropolije Pakračku vladiku Mirona Nikolića i druge vladike, Irinej Ćirić tada u Karlovcima i u Mitropoliji sa svima njima zajedno preživljava te teške momente i usudio bi se da kažem kroz sve to dodatno još sazreva i stasava i vrlo brzo posle velikog rata biva izabran za episkopa Timočkog, on je hirotonisan od strane patrijarha Dimitrija i počinje taj mukotrpni i teški posao u jako stradaloj, a sa druge strane i siromašnoj Timočkoj eparhiji, da bi 1922. godine prešao u Novi Sad. On je vrlo brzo stabilizovao i prilike i u Bačkoj eparhiji, uradio za nju toliko da to zaista ne izbrisiv traktu, nisu floskule. Čovek koji je imao veliku i misionarsku delatnost, koju je nasledio od patrijarha Lukijana, to je među Rusinima, znači čovek koji je učestvovao u formiranju institucije koja će se kasnije zvati Svetski savet crkva, koji je puno putovao, koji je bio čovek i od poverenja i patrijarha Dimitrija i patrijarha Varnave i Gavrila, koji je bio oličenje i za nekakve važne susrete sa predstavnicima drugih vera, za diplomatske misije crkve, čovek koji je putovao od Londona do Pariza, neverovatnih manira, koji je s druge strane bio duboko, duboko posvećen očuvanju i eparhije i patrijaršije. Jedan od ljudi koji uz vladiku Nikolaja spada u najuglednije teologe svoga vremena, koji je važan i za osnivanje bogomoljačkog pokreta, ali ono što će biti sve u miru stvoreno, velikim naporom, velikim zalaganjem sveštenika i vladike Irineja Ćirića, bit će pod udarima Drugog svetskog rata, te velike tragedije, prosto pod takvim pritiskom da se ruši i da se sruši i da će se tome i sam vladika Irinej Ćirić i sveštenstvo Bačke eparhije odupirati na način kako su to mogli, kako to može da učini Srpska crkva. Ja, to je bilo molbama, to je bilo znači stalnim zalaganjem da se poboljša položaj Srba koji su nalazili u pod okupacijom. Ja moramo tu naglasiti još nekoliko činjenica. U ratnim vremenima mi vrlo dobro znamo da crkva može da funkcioniše kroz sabiranje, kroz molitvu i kroz očuvanje života, sveštenstva i vernika crkve. I na taj način, kada je vladika Irinej Ćirić video svo ono zastrašujuće stradanje Srpske crkve u nezavisnoj državi Hrvatskoj, koje je dovelo do genocida u nezavisnoj državi Hrvatskoj, u kome će Srpska crkva ostati sa velikim brojem stradalnika i mučenika, kada znamo da su njeni episkopi, mitropoliti stradali u najgorim, najstrašnijim mukama, vidimo da je delatnost vladike Irineja Ćirića bila usmerena u očuvanje života i sveštenstva i vernika, ali eparhija se suočila sa jednom od najvećih i najtežih kriza, zastrašujućim stradanjem sveštenika same eparhije. To je činjenica, mislim, na koju se povremeno mora ukazati i podsjetiti. Bačka eparhija Takođe je doživela veliko stradanje poput eparhija Srpske crkve tokom Drugog svetskog rata. To ja danas kad razmišljam o tome i kada čitam radove svojih kolega koji se detaljno kroz istorijske izvore bavljaju tim procesima, jasno je da je plan svih onih koji će razdrobiti Kraljevinu Jugoslaviju bio da u potpunosti unište Srpsku crkvu. Ja bih podsjetio da je odlukom Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve došlo do kanonizacije svetog episkopa Bačkog, Irineja, ispovednika vere, i bačkih mučenika, bačkih novomučenika, sveštenika koji su likvidirani od strane okupatora, ali i verujućih ljudi koji su stradali tokom zloglasne racije januara 1942. godine. Ja bih samo podsjetio na imena sveštenika koji su stradali tokom okupacije. To su Dimitrije Hadži Bokšan, koji je bio paroh Svetojovanovske crkve u Somboru, Vasilije Stojedinović, koji je bio umirovljeni sveštenik u Čurugu, koji je bio poznati prota, znači još u vreme Karlovačke mitropolije, u vreme Austro-Ugarske, čovjek od velikog ugleda u Čurugu, sveštenik Milutin Petrović, koji je bio paroh u Belom manastiru, stradao je u Bačkoj, sveštenik Svetozar Vlaškalić, koji je bio također poznati paroh u Mošorinu, koji je bio u ličnost velikog i uticaja i ugleda, potom sveštenik Jovan, odnosno Janko Vislavski iz Gospođinaca, koji je bio i Rusin poreklom, koji je primio pravdiju u pravoslavnoj crkvi, sveštenik Anđelko Grbić, koji je bio paroh u Đurđevu, sveštenik Miloš Katić, paroh prve parohije u Žablju, i bio je jedno vreme i arhijerejski namestnik žabaljski, sveštenik Čeda Eremić, paroh druge parohije u Žablju, sveštenik Georgije Živanov, pomoćni paroh u Žablju, sveštenik Pavle Kostić, paru druge parohije u Čurugu. Znači, vidimo da je Šajkaška zaista u potpunosti bila u raciji uništena, ako mogu tako da kažem, u tim strašnim događajima. Brankova Kanjac, paroh prve parohije u Čurugu. Potom sveštenik Georgije Parabuljski, paroh u mestu Titelu. Sveštenik Aleksandar Erdeljan, đakon pri sabornom hramu Svetog velikomučenika Georgije u Novom Sadu. Potom Stevan Ivančević, katiheta. Profesor Karlovačke bogoslovije Veljko Zucajić. Milivoj Popović, penzionisani član crkvenog suda u Novom Sadu. To su bili ljudi koji su, znači, stradali u raciji, u okupaciji. Vidimo, znači, da je Šajkaška, koju smo pomenuli kao jezgro srpstva, svega što je bila i u Austro-Ugarskoj na isti način doživljena i od strane Hortija i vlasti, na taj način je žestoko stradala. Sam vladika Irinej Ćirić učinio je u tim teškim vremenima da blizu 3000 dece iz logora Šarvar nađu svoje utočište u Bačkoj eparhiji, osnovao je bolnicu Bačke eparhije i u teškim, vrlo teškim okolnostima spašavao i tu decu i ovaj zaista stradalni narod Bačke eparhije, o čemu samo svedoči broj ljudi koji su stradali u raciji na najstrašniji mogući način. Sa druge strane, imamo veliko stradanje i samoga vladike Irineja Ćirića posle Drugog svetskog rata, kada je proglašen saradnikom okupatora i kada je doživeo veliki broj napada, najpre bio interniran u Vladičanskom dvoru u Novom Sadu, potom na preobraženje 1946. godine bio napadnut i pretučen u Odžacima prilikom obilaska parohije i posle doživljavao najrazličitije neprijatnosti. Gađeni su prozori Vladičanskog dvora, ponovo interniran od 1949. godine, ponovo napadan nekoliko, znači više puta, i dolazi od toga da je njegovo zdravlje prosto narušavano i da više nije mogao na takav način kao ranije da obavlja dužnosti episkopa, ali bez obzira na to do zadnjeg dana ostao na tronu bačkih episkopa, aktivan naravno koliko je mogao, ali kada imate jednoga čoveka kome je najpre bio zabranjen uopšte odlazak na sednice ovaj sinode sabora u Beograd, koji živi u izolaciji, koji je, znači, pod fizičkim napadima stradao, jasno je bilo da je bila namera da sve ono što je vladika Irinej Ćirić veliko stvarao u Novom Sadu 1922. godine neki način potisne u potpuno drugi plan ili poništi, i to je svakako bila i jedna od poruka novih vlasti Srpskoj crkvi, koja je najpre stradala od okupatora na teritoriji cele Kraljevine Jugoslavije, govorili smo najviše u NDH, ali da i posle rata episkopi i sveštenici Srpske crkve nisu našli potreban mir, nego su se naprotiv mnogi od njih našli pod progonima, hapšenjima, torturama i tako dalje, što je tema svakako za kolege koji su se detaljno time bavili na istorijskim izvorima. Mi samo dajemo jedan pregled.
I kada je, kako je izgledao poslednji dan vladike Bačkog Irineja Ćirića?
Pa, poslednji dan i generalno...
I koje godine umire?
1900, upokojio se 1955. godine uoči praznika, pravoslavnog praznika Blagovesti, aprila meseca, sahranjena Blagovest u Sabornom hramu Svetog velikog mučenika Georgija u Novom Sadu. Inače, svoje poslednje dane, u čemu postoje svedočanstvo, proveo je vrlo tiho i mirno, svestan velikog istradanja i velikih iskušenja kroz koje je prolazio kao episkop Bačke pune tri decenije, i kanonizacija vladike Irineja Ćirića i episkopa Bačkog, ispovednika vere i svetih mučenika i novomučenika Bačkih, održane u Novom Sadu početkom oktobra ove godine, kada je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije kanonizovao vladiku Irineja i Bačke novomučenike uz prisustvo predstavnika drugih pomesnih pravoslavnih crkava, čime je zaista taj događaj bio onako na jedan svečani i liturgijski način obeležen, naravno uz predstavnike gotovo svih episkopa Srpske crkve, i na taj način još jednom se proslavilo, da kažem, ili proslavlja ime vladike Irineja Ćirića, koji je to u punoj meri zaslužio zbog svega što je učinio i za Srpsku crkvu i za Srbe i za celu Bačku eparhiju.
Ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju. Poštovani slušalci, gostovo nedeljne riznice bio je profesor dr. Goran Vasin sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, odsek za istoriju, a tema koja nas je sabrala je istorija Bačke eparhije i kanonizacija svetog vladike Irineja Ćirića i bačkih novomučenika. Profesore Vasin, još jedan put hvala. Današnju riznicu ostvarili ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.